سورت حامیم سجدہ مدینہ منورہ میں نازل تھیا ہے، انہی میں 6 رکوع ایں 54 آیتوں آہن۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے۔
حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔
حامیم ہی قرآن کریم نہایت مہربان باجارے طرفاں نازل کیلا ہے۔
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔
ہی وہ کتاب ہے جن جو آیتوں چٹیوں بیان کیوں ویوں آہیں۔ قرآن کریم عربی میں آہے، یہ کو ان قوم کے بشار دیندڑ ہیں دیجائندڑ آہے، یہ کہ جانت تھا وہے انہوں ماں گھرن انکار کہو وہ یہ نہ تھا بدھن۔
وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔
ہیں چون تھا تمہاں یہ نہ اساں کے سڑیو تھا، ان لائے اساں جی دلن تے پردہ آہیں، اساں جی کنن میں گرائی آہے، اساں جی تمہاں جی وچ میں حجاب آہے، کوئی تمہاں عمل کریو بے شک اسیں عامل آہیں۔
قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة
رسول عربی تمہاں فرمایو، آؤں تمہاں جڑو بشر آہیں، موڈا وہی موکری ونے تھی، تمہاں جو معبود ہک اللہ آہے، وہ تمہاں انہاں سدھا تھیو، ہیں انہاں کھاں بخشش طلب کریو، ہیں مشرکن لائے ویل آہے، جے کے مانو زکاة نتھا دین، ہیں اوہی آخرت جو انکار کندر آہیں۔
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون۔
او جن مان رسول عربی ۽ قران کریم تے ایمان آندو ۽ عمل صالح کیا، انن لائے ہن کٹ ثواب آهي۔
قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين۔
رسول عربی تمام فرمایو، چھا تمہاں ان مقدس ہستی جو انکار کریو تھا یہ زمین کے بجے نظر پیدا فرمایو، ایں تمہاں ان جا شریک بنایو تھا، وہ رب العالمین آہے۔
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين۔
اے اللہ تعالیٰ انہی زمین ماں ان جے متھاں جبل پیدا کیا، ان میں برکت رکھائیں، ان میں ان جے رہندڑن لائے رزق روزی مقرر کیں ٹھیک 6 دن میں، سوال کندڑ لائے ان میں مکمل جواب آہے۔
ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔
ان کا پوئے آسمان ڈاں توجہ کیائیں، وہ دوہو ہو، وہ ان کے زمین کے حکم کیائیں تے تمام بئی خوشی سے یا ناخوشی سے حاضر تھیو، بنی عرض کیو اسی خوشی سے حاضر تھیا تھی۔
فقضاهن سبع سماوات فی یومین واوحى فی کل سماء امرها وزینا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔
پوئے ستن آسمانن کے بنڈین اندر پیدا کیائیں، ہر ایک آسمان ڈاں سنگ حکم موکلیائیں، دنیا جے آسمان کے اساں تارن سان سنگاریو، ان کے محفوظ بنایو، یہ تقدیر آہے ان غالب علم وارے جی۔
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔
پوئے جے کریں یہ انکار کر وہ رسول عربی तव्हां उन्हनि खे चओ त आउं तव्हांखे उन सख़्तु अज़ाब खां डिॼारियां थो जेको सख़्तु अज़ाब आद ऐं समूरी क़ौम ते आयो।
ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون
جي وقت انن وٽ اڳيا ۽ پويا پيغمبر آيا انن چيو توهان نه عبادت ڪريو مگر الله جي انن چيو جيڪڏهن اسان جو رب چاهي ته موڪلي ها ملائڪن کي وہ بے شک اسیں تہاڈی رسالت جا انکاری آں۔
فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون۔
پر کوئی عاد قوم کونن زمین میں نہ تکبر کیو ۽ چيو اسا کان قوت میں ودی کیرا چا انہن نہ ڈٹھو تے بے شک اللہ تعالی او ہے جے تواں کے پیدا کیو او انہن کھا قوت میں کھنو ودیک ہے ائی اوے اساں دی آیتن جو انکار کردا ہوا۔
فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔
وہ اساں انہن تے منوس ڈیں میں تیز طوفان موکلیو ان لائے اسیں انہن کے دنیا جی حیاتی میں خواری وارو عذاب چکھائیوں ۽ آخرت جو عذاب تے وڌيڪ خواری وارو آهي ۽ انہن جي قاب مدد نہ کئي ويندي۔
واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون۔
اي پر ثمودي قوم او اسان انن کي هدايت ني او انن هدايت جي عوض گمراهي کي پسند ڪيو او اسان انن کي سندن بدعمالي سببا عذاب ڏي هلاك ڪيو۔
ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون۔
ऐं असां उन्हनि माण्हुनि खे निजात ॾिनी जिन उन्हनि मां ईमान आंदो ऐं परहेज़गारी इख़्तियार कई।
ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون۔
ऐं क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह ताला जा दुश्मन दोज़ख ॾांहुं हकलिया वेंदा اوے پوئن جي اچن تائیں روکيا ويندا۔
حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔
هيس تائیں جڏهن اوے اتي پهچدا ته انن تي سندن ڪن ۽ سندن اکيون ۽ سندن کلون سندن کيل عملن بابت شاهد ٿي ويو۔
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون۔
اي پنهنجي کلن کي چوندا تما اسان تي ڇو شاهد ڏني آهي اوه چونديو اسان کي ان الله گال رايو آهي جي هر گالائندڙ شيء کي گال رايو آهي ۽ انهن تواں کي پهريون دفعو پيدا ڪيو ۽ تواں ان ڏانهن موٽايا ويندا۔
وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔
۽ تواں ان کان ڪيئن لکي سگهو ٿا جو تواں تي تواں جا ڪن ۽ تواں جون اکيون ۽ تواں جون کلون تواں جي خلاف شاهد ڏينديو پر تواں گمان ڪيو تہ بے شڪ اللہ تعالیٰ تواں جي گھڻن عملن کي نٿو ڄاڻي۔
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين۔
۽ اهو فقط تواں جو گمان آهي جيڪو تواں پنهنجي رب لاءِ رکيو هو ان ئي تواں کي هلاك ڪيو هو تواں ڦري نقصان وارن مان ٿي پيا۔
فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ۔
پوجي ڪري هي صبر ڪن پوءِ باه ان उन्हनि लाइ टिकाणो आहे ऐं जेकर इहे पंहिंजे रब खे राज़ी करणु चाहिनि पोइ उहो उन्हनि जो चवणु न मञींदो
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ
أي أسان انن يعني كافرن لائے دنیا میں کچھ ساتھی مقرر کیا وہ انن انن جی نگاہن میں دنیا کے سنگاریو ऐं आख़िरत खे विसारियो ऐं उन्हनि ते ॻाल्हि साबित थी उन्हनि उमतुनि में जेके उन्हनि खां अॻु जिन्हनि ऐं इंसान मां गुज़रिया आहिनि बेशक इहे नुक़सान कंदड़ हुआ
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
ऐं काफ़रनि चयो जॾहिं क़ुरान पढ़ियो वञे त तव्हां ही क़ुरान न ॿुधो ऐं तव्हां हुन में अजाई गुफ़्तगु करियो त मन तव्हां ग़ालिब थियो पोइ असीं यकीननि काफ़रनि खे सख़्तु अज़ाब चखाईंदासीं ऐं यकीननि असीं उन्हनि खे संदन बदामाली खां वधीक सलाह
ॾींदासीं لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون
يا باه الله تعالى جي دشمن جي جزا اني ۾ انن لاءِ هميشه رهڻ آهي يا جزا ان جي ڪري ته اهي اسان جي آيتن جو انڪار ڪندا هئا
وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين
اي كافر چوندا اي اسان جا رب اسان کي اوه جن ۽ ماڻھو ڏيکار جن اسان کي گمراه ڪيو اسين انن کي پنهنجي پيرن جي هيٺا ڪريو ان لاءِ ته اوه تمام هيٺن ما هجن
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
بيشك جن مان تيو اسان جو رب الله آهي ان کان پوءِ ثابت قدم رهيا انن تي وصال وقت ملائڪ نازل ٿين ٿا ملائڪ چون ٿا توهان خوف نه ڪريو ऐं तव्हां ॾुख न करियो ऐं तव्हां उन बेश्त जे मिलण ते ख़ुशि थियो जंहिंजो दुनिया में पैगंबर तव्हां सां वाइदो कयो हो
نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ
دنیا جي حياتي ۽ آخرت ۾ اسين توهان جا مددگار آهيون ۽ توهان لاءِ بيشت ۾ اهو آهي जेको तव्हांजी दिलि चाहींदी ऐं तव्हां लाइ उन में उहो आहे जेको तव्हां घुरंदा इहा अल्लाह ताला जे तरफ़ां महिमानी आहे
रसूल
अरबी जे कौल खां बहितर छा थी सघे थो जेको पाण अलाह ताला ॾांहुं छॾे थो ऐं पाण अमल साले करे थो ऐं चवे थो बेशक आऊं फरमान बरदार मां आहियां
वला तस्तवी الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم
ऐं भलाई ऐं बुराई पाण में बराबर थी न थियूं सघनि तव्हां बुराई जे बदिले में भलाई करियो पोइ फौरन तव्हांजो दुश्मन फिरी ईअं थींदो जीअं की तव्हांजो पको दोस्त
ऐं
इहा नेमत नथी मिले मगर जिन माण्हू सबुर कयो ऐं इहा नेमत नथी मिले मगर वॾे ख़ुशि नसीब खे
ऐं لك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم
اي بودڙ جيڪره توکي شيطان جي طرفا هو وسوسو پيدا ٿئي ته پوءِ تون فورن الله کان پناه گهر بيشڪ هو هي بودڙ جاندڙ آهي
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
اي هن جي نشانن ما رات ۽ ڏينهن ۽ سج ۽ چنڊ آهي توهان سج ۽ چنڊ کي سجدو نہ ڪريو پر ان الله تعالى کي سجدو ڪريو جيئن انهن کي پيدا ڪيو جيڪڏهن خاص توهان
فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
پوءِ جيڪڏهن اهي تڪبر ڪن ٿا پوءِ اهي مقرب فرشتا جيڪي رات ڏينهن الله جي تسبيح پڙهن ٿا ۽ اهي سجدي بيدار نٿا ٿين هي آيت شريف سجدي جي آهي هن جاءِ تي سجدو ڪرڻ واجب يعني لازم آهي
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير
اي بيشڪ تون هن جي نشانن ما خشڪ غير آباد زمين ڏسين ٿو هو جڏهن اسين هن جي مٿان بارش وسايون ٿا ته اها زمين تازي ٿي ٿلا اُڀاري ٿي بي شڪ جيڪو ان کي جاري ٿو يقيناً اهو ئي مولن کي جاريندڙ آهي بي شڪ اهو هر شيء تي قادر آهي
ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير
بيشڪ جيڪي ماڻهو اسان جي آيتن ۾ ڪهڙائي طلب ڪن ٿا اهي اسان کان مخفي ناهن ڇا پوءِ اهو ماڻهو بهتر آهي جيڪو باه ۾ وڌو وڃي يا اهو بهتر آهي جيڪو قيامت جي ڏينهن باه کان امن ۾ آهي جيڪو توهان چاهيو اهو عمل ڪريو بيشڪ اهو توهان جي عملن کي ڏسندڙ آهي
ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز
بيشڪ جيڪي ماڻهو مقدس ذکر جو انڪار ڪن ٿا جڏهن اهو انهن وٽ پهتو بيشڪ اهو هڪ مقدس کتاب آهي
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
باطل ان جي اڳيان ۽ پويان نٿو اچي سگهي اهو نازل ڪيل آهي وڏي حڪمت واري سارايل رب جي طرفان
ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم
کافرن جي طرفان توهان کي اهو ڪجهه چيو وڃي ٿو جيڪو انهن توهان کان اڳين پيغمبرن کي چيو بيشڪ توهان جو رب مغفرت جو مالڪ اي دردناك عذاب تندڙ آهي
ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد
ऐं जेकॾहिं असीं क़ुरान करीम खे अजमी ज़बान में नाज़िल करियूं हा यानी ग़ैर अरबी ज़बान में त यकीननि इहे चवनि हा त उन जूं आयतूं छो न चिटियूं कयूं वयूं छा क़ुरान अजमी ऐं रसूल अरबी रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो इहो क़ुरान मोमिननि लाइ हिदायत ऐं शिफ़ा आहे ऐं जेके माण्हू ईमान नथा आणनि उन्हनि जे कननि में ॾराई आहे ऐं क़ुरान करीम उन्हनि लाइ ऊंधाई आहे जीअं उन्हनि खे پري کان پريو وڃي ٿو
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب
اي بيشڪ اسان موسى کي كتاب عطا ڪيو पोइ हुन में इख़्तिलाफ़ कयो वियो ऐं जेकॾहिं अज़ाब लाइ अलाह जो पहिरियां ई फ़ैसिलो थियल न हुजे हा यकीन हुनजे विच में फ़ैसिलो कयो वञे हा ऐं बेशक इहे ई उन शक में मशकूक
आहिनि।
जेको माण्हू नेक अमल करे थो उहो पंहिंजे लाइ करे थो ऐं जेको गुनाह करे थो उहो उनजो बार उन ते आहे ऐं तव्हांजो रब बाननि ते ظلم قدر نہ
الیہ يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركاء قالوا اذننا كما منا من شهيد
قیامت جو علم اللہ تعالی دا موٹایو ونجے تو ایں کو میو پنجے قول ما نتھو نکرے ऐं का मोनस हमल वारी नथी थिए ऐं का मोनस ॿार नथी ॼणे मगर अलाह ताला जे इल्म में आहे ऐं उहो उन ॾींहुं मुशरिकनि खे सॾींदो ऐं चवंदो अॼु मुंहिंजा शरीक किथे आहिनि। इहे चवंदा असां तोखे इतला ॾिनो असां मां को बि शिरक लाइ गवाह न आहे। ऐं उन्हनि खां उहे बुत ग़ाइब थींदा जंहिंजी इहे दुनिया में इबाद कंदा हुआ ऐं उहे यकीन कंदा त उन्हनि लाइ का भॼण जी जाइ कान्हे। काफ़र जी दिलि ख़ैर जी दुआ खां नथी भरिजे ऐं जेकॾहिं खेसि का तकलीफ़ पहुचे थी त पाण ख़ैर ऐं रहमत इलाही मां مایوس تھے تو
ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
ऐं जेकॾहिं असीं उनखे तकलीफ़ पहुचण खां पोइ पंहिंजे तरफ़ां रहमत जो मज़ो चखायूं था त ज़रूरु चवंदो की मुंहिंजो हक़ आहे ऐं मूंखे क़यामत जे अचण जो गुमान न आहे ऐं जेकॾहिं बिलफर्ज़ आऊं पंहिंजे रब ॾांहुं मोटायो वियुसि त यकीननि उन वटि मूं लाइ भलाई हूंदी। पोइ असीं काफ़रनि लाइ संदनि बदामाली ज़रूरु बयानु कंदासीं ऐं असीं ज़रूरु उन्हनि खे سخت عذاب چکھائیں
گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ
۽ جي وقت اسين کافر تي تا نعمت ڪريو ٿا ته هو مون ڦيرائي ۽ پنهنجي طرف پري هٽي ۽ جڏهن ان کي تڪليف پهچي ٿي هو گھڻيون دعائون گهري ٿو۔
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
رسول عربي تمام انہن کي فرمايو مونکي تمام بدھايو جيڪڏهن قرآن كريم الله جي طرفا آهي ڪو تمام ان جو انڪار ڪريو ٿا ان کان وڌيڪ ڪير گمراه ٿي سگهي ٿو جيڪو پري واري بدبختي ۾ آهي۔
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد
اسين جلد انن کي آس پاس ۾ پنهنجو نشانيو ڏيکاريندا ۽ سندن وجودن ۾ به اس تائين جو ظاهر ٿيندو ته بيشڪ قرآن کریم حق آهي۔ رسول عربي چا توهان جي رب جي لاءِ يو ڪافي ناهي ته بيشڪ هو هر شيء تي گواه آهي۔
الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط
خبردار بيشڪ اهي پنهنجي رب سان ملاقات ڪرڻ ۾ مشڪوڪ آهن خبردار بيشڪ اهو هر شيء کي احاطو ڪن۔